Poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, sa posebnim zadovoljstvom i privilegijom pozdravljam brata i prijatelja protojereja Stavrofora, oca Velibora Džomića. Oče Velibore, pomaže Bog i dobrodošlica ponovo na talase Srpskog radija Čikago.
Bog vam pomogao, veliki pozdrav za vas i sve slušalce radio Čikaga Srpskog iz Beograda.
Hvala lepo. Velibore, molim vas ovako, idemo sa jednom temom koja je zaintrigirala ne samo juče, danas, prekjuče, nego inače u proteklom periodu. Dakle, zakon o rodnoj ravnopravnosti. U organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Matice Srpske 14. marta 2024. u Narodnoj biblioteci Srbije održan je naučni skup Pravni aspekti i posljedice zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji se bavio pravnim aspektima i posljedicama primjene zakona sa, da kažem tako, fokusom na rodno-senzitivni jezik. I ako dozvolite, samo da citiram ono što je u svom obraćanju, pismenom obraćanju, jer je otputovao za Moskvu, patrijarh Porfir je rekao: mi ne govorimo i nećemo govoriti rodno-senzitivnim jezikom, nego srpskim jezikom. Molim za komentar, vi ste bili jedan od učesnika ovog skupa.
Hvala vam na vašem interesovanju za ovu zaista važnu temu, temu koja se tiče suštine bića srpskog naroda, srpskog jezika, srpske književnosti, srpske kulture, Srpske pravoslavne crkve, čiji je srpski jezik službeni jezik, i svega onoga što mi jesmo i svega onoga što je bilo, jeste i ostaje napisano u istoriji srpskog naroda. Podsjetiću, još 2021. godine usvojen je zakon o rodnoj ravnopravnosti. Uvedena je jedna neustavna kategorija roda umjesto pola, pod kojim se ne podrazumeva biološki rod muškog i ženskog, nego rod, društveni konstrukt. Dakle, jedna kategorija novo uvedena koja potire bogodarovano biće čovjekovo, da dolaze u ovaj svet ljudi kao muškarci i žene po Božijem promislu i Božijoj volji, i da sa tim svojstvom i tim osobinama žive. Taj novi društveni konstrukt zapravo podrazumije gendera, vi ćete me razumeti dobro i vaši čitaoci, odnosno slušaoci sa engleskog govornog područja, dakle, nešto što nema nikakve veze sa muškim i ženskim rodom, iako je od ideologa ove novotarije u srpskom narodu zapravo stalno vršena, menjana i vršena zamena teza, oprostite, u odnosu na to da je iza svega toga stoji priča o pravima žena i ravnopravnosti žena u društvu. Naravno, na početku moram da kažem da su žene isto kao i muškarci bića od Boga stvorena, i da su to naše majke, naše sestre, naše supruge, naše kćeri, i da niko nema ništa protiv ni ravnopravnosti, ni prava, ni prisustva žena, ali iza toga ne stoji ta priča, nego stoji nešto drugo, dakle, potiranje svih onih osnovnih istorijskih, iskonskih, tradicionalnih vrednosti koje su gender ideolozi proglasili za rodne stereotipe. U srpskom narodu izraz rod je uvek vezan za rađanje, srodstvo, za rodbinu, a ne za društvene konstrukte u odnosu na neka trenutna, privremena, kratkotrajna ili duže trajna raspoloženja ili sve osjećanja ljudi. Svako naravno ima pravo da sebe osjeća i doživljava kako god hoće. Svaki čovjek je stvoren od Boga slobodan, međutim, ovdje je u pitanju kompletan pokušaj promjene svijesti, što i ideolozi gender ideologije ne kriju, u srpskom narodu. Sinoć sam pomenuo na naučnom skupu da je u Crnoj Gori u proceduri nacrt zakona o slobodnom prepoznavanju rodnih identiteta, a tih rodnih identiteta ima do sada preko 100 i to je naučno dokazano. Dalje ide se još od toga, pa recimo evo već vidimo na primjeru nacrta zakona u Crnoj Gori, ne govori se više samo o medicinskoj promjeni pola, nego i o administrativnoj promjeni pola i roda. I to je jedno takvo nasilje nad čovjekom i se predviđa i djeca od 15. godine po nekim procedurama mogu samostalno da odlučuju i donose odluke o tome da li će promijeniti ne samo pol, nego i rod i kakve su te administrativne procedure.
Da.
Ovo je, samo da kažem, drugi po redu naučni skup koji je organizovala Srpska pravoslavna crkva sa Maticom Srpskom iz Novog Sada. Na prethodnom skupu pre mjesec dana na istom mjestu svoje referate izlaganja su saopštili najugledniji srpski lingvisti i srbisti, politikolozi, pravnici, sociolozi. Ovaj drugi skup je bio posvećen pravnim aspektima, kao što ste i rekli, također. Znači, do sada jedno 30 učesnika naučnih delatnika sa vrlo relevantnim naučnim referencama i zvanjima u nastavnim i naučnim institucijama Srbije su iskazali svoj stav, kritički naravno, prema ovoj pojavu i odredbama koje propisuje ovaj zakon, jer ne zaboravite, vrlo brzo počinje primjena tih odredbi u Srbiji, a propisane su enormne novčane kazne za sve one koji to ne budu sproveli na način kako su ideolozi gender ideologije zamislili.
Da, a članu 37, čini mi se da je taj član 37 koji se odnosi na ovaj rodno-senzitivni jezik, protive se Matica Srpska, Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Srpske akademije nauka i umetnosti, naravno Srpska pravoslavna crkva, srbističke katedre svih državnih fakulteta u Srbiji i protive se između ostalog da se udžbenici pišu na tom rodno-senzitivnom jeziku, nego da se pišu na standardnom srpskom jeziku. A pitanje za vas, oče Velibore, kako je uopšte mogao da bude usvojen taj zakon sa ovim rogobatnim i nakaradnim rešenjima kada je u pitanju jezik?
Juče je svoje izlaganje imala Margarita Peters, koja je doktor nauka, ona je došla iz Brisela, inače je rimokatoličke veroispovesti, ali baštini pravoživne evanđelske vrednosti. Ona nije isto po veri sa nama, jeste hrišćanka, ali žena je govorila jezikom Svetog pisma, jezikom evanđelja i ukazala je na istorijat razvoja gender ideologije u zapadnoj Evropi. I upravo to se i preslikavalo i na našim prostorima. Pojam roda uveden je još 2009. godine u Zakon o ravnopravnosti polova, da bi jedna grupa neodgovornih ljudi pod navodnim agendama, obavezama, imperativima iz Brisela, a nisu to obaveze i imperativi, to je dokazano i pokazano, jer u mnogim zemljama Evropske unije to nije sprovedeno. Na neki način su provukli u vreme pandemije COVID-19 dva zakona, zakon o ravnopravnosti, zakon o rodnoj ravnopravnosti, izmene i dopune zakona o zabrani diskriminacije. U tom paketu je bio i zakon o istopolnim zajednicama. Međutim, ako sećate, tada je Sveti Arhijerski sinod sa novoizabranim patrijarhom javno reagovao i sve se odvijalo negde u jednom netransparentnom postupku, iako je to već bio zalazak pandemije, zasedala je skupština, radili su tržni centri, odigravane su sportske utakmice i tako dalje. Javna rasprava je samo simulirana. U to vreme je ministar bila Gordana Čomić i na jedan način da ljudi zapravo su pod tom pričom da se time štite prava žena i obezbeđuje ravnopravnost i vidljivo žena u javnom životu, zapravo im je podmetnuto kukavičje jaje. U svakom slučaju, taj zakon je stupio na snagu. Tačno je, kao što ste i vi rekli, da su protiv toga struka i nauka. Pomenuo sam na jednom prilikom, dakle, da je Vuk Karadžić u predgovoru prvog izdanja svog rečnika citirao čuvenog arhimandrita Pavla Kenđelca, koji je bio iguman manastira Svetog Đorđa u Tamiškom Banatu i koji je jedan prvi srpski naučnik tamo sa kraja 18. i početka 19. veka, pa je tada Pavle Kenđelac pisao da mnogi narodi imaju standardizovane i kodifikovane svoje jezike, a samo, kaže, od nas Srba u to vreme piše se po pravilima Baba Smiljane. Tako isto, dakle, zna se šta je srpski jezik i to je službeni jezik u Republici Srbiji, to je službeni jezik Srpske pravoslavne crkve i uslov da bi jedan jezik bio standardizovan i kodifikovan jeste da on ima rečnik, gramatiku i pravopis. Naravno, jezik jeste jedna živa i dinamična kategorija. Jezik jeste takav da dolaze strane reči, prepliču se, trpi određene uticaje. Ništa to nije novo.
Tako je, to su tuđice u srpskom jeziku, izvinite, to su tuđice u srpskom jeziku koje su prihvaćene sasvim normalno.
Danas neće da kažu poništavanje, nego cancelovanje, ulaze druge strane reči. Nije to ništa novo, ali da bi u službenoj jeziku, u službenoj upotrebi jeste onaj jezik koji je kodifikovan i standardizovan i sve reči će proći probu vremena. A ono što jeste ovde problematično, što su neke reči se odomaćile, čak i tuđice, i to nije ništa nepoznato ni u drugim jezicima, ali u svemu tome prethodno treba svoju reč da da struka, počeju lingvistika, odnosno srbistika. Svako privatno može da govori kako god hoće, ali nekome uvoditi obavezu da govori takozvanim rodno osetljivim jezikom pod pretnjom visokih novčanih kazni na silu. Pa je jedan od lingvista recimo pitao, pošto umesto psiholog koja može da bude i u muškom i u ženskom rodu ili sudija, pitao je recimo zašto ne bi, kad već nude izraz psihološkinja i nameću, ne nude, zašto ne bi shodno pravilima srpskog jezika za završetke imenica ženskog roda ne bi bilo i psihologača, psihologaljka, psihologuša i tako dalje.
Da.
To je jedno takvo nasilje nad jezikom, a s druge strane nasilno uterivanje gender ideologije u medije, u javnu upotrebu, u pravni saobraćaj, u osnovne škole, srednje škole, na univerzitete, i to je nešto što svakako se protivi onim osnovnim vrednostima našeg društva. Nije sporno da neko može da sebe doživljava kako god voli, pa i da se neka žena koja je psiholog doživljava kao psihološkinja, neka sudija kao sutkinja, ona na to ima pravo, ali mi nećemo obavezu da moramo da govorimo tako kako nameću ideolozi gender ideologije.
Da, evo ja vidim i neke primere, vojnik i vojnikinja, stručnjak i stručnjakinja, šta bi bilo oficir, oficiruša valjda, šta li? I ono što
jeste pilot, pilotkinja, onda armiračica, recimo, ja kažem se sa armiračicama i vodoinstalaterkama borite za prava žena. Ima još jedna stvar. Mnogi su se pitali zašto Srpska crkva sada pokreće ovo pitanje. Ja sam se potrudio da navedem bar 10 suštinski važnih razloga. Srpski jezik je zvanični jezik Srpske pravoslavne crkve, dakle ne onaj jezik kafanski, govedarski, ona kako govore po pravilima Baba Smiljane, nego kodifikovani i standardizovani jezik. S druge strane, to se nameće i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a postoji i čitav niz ataka na učenje i ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve u rečniku koji je kao vodič za upotrebu u organima državne uprave štampa OEPS u sred Beograda, pa recimo su izmislili izraz apostolka. pa su onda, ajde, sveštenica, episkopa, ali recimo su onda nešto što ne postoji u učenju pravoslavne crkve izmislili mironosac. Znači, znamo da postoje žene mironosice i znamo da postoje apostoli, ali apostolke i mironosci ne postoje u životu pravoslavnog hrišćanstva. I tako dalje i tome slično. Ja se nadam da će biti dovoljno sluha da se čuju argumentovane, dobronamerne, kritičke reči i sugestije radi očuvanja naših tradicionalnih istorijskih vrednosti uz poštovanje pravo svakoga da se samo određuje i definiše kako smatra da treba, ali bez obaveze da se ta jedna volja jedne apsolutne, gotovo statističke manjine nameće većini srpskog naroda i posebno našoj deci i omladine u školama.
Da, oče Velibore, kad pominjete sve ove rogobatne izmene u jeziku i nazivima određenih profesija, šta će onda biti sa imenicom Bog? Šta će tu da naprave?
Da li već boginja i to je ekvivalent Bogu, tako da mislim toga mogu da vam pričam letnji dan do podne tih takvih primjera, ali ono što jeste važno, dakle taj zakon u brojnim odredbama neustavan, on je neprimenljiv i treba naći način da se on povuče iz pravnog poretka Republike Srbije.
Da, evo još jedno pitanje, možda ono nije za vas, ali kako je moguće da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog a propisuje rodnu ravnopravnost imenicama srpskog jezika. Otkud to ministarstvu pravo da se meša u tvorbu ili tvorenje reči srpskog jezika? Otkud mu pravo da izmišlja rogobatne, rodno-senzitivne reči i da ih zakonom propisuje mimo struke? A naveli smo već ko je protiv toga.
Pa naravno, to je apsolutno izvan nadležnosti bilo kog ministarstva. Stvari struke i nauke ne mogu da budu samo stvar ili prvenstveno stvar administracije. Naučna dostignuća i naučna saznanja, zato postoji nauka, su takva da ih svaka državna vlast koristi, a naravno ne možemo mi sada da dostignuća srbistike prevedemo u jedno ministarstvo ili bilo koji drugi organ državne uprave u smislu da poništimo sve ono što su generacije i generacije naših predaka tvorile, čuvale, branile i nama predale, a da bi ih nekih administrativnim i kaznenim merama mi na takav način uništavali.
Da, i ne znam ko radi po tim ministarstvima, pomenuli smo tu Gordanu Čomić, famoznu, ali ti ljudi očigledno ili ne znaju srpski jezik, ili su bili loši đaci, zaboravili gramatiku ili je nikad nisu ni znali. Dakle, ponekad, evo, pred vama moram i ovo da kažem, Srbija jeste zemlja čuda ili nekih čudnih ljudi, naravno oni koji evo rade i ovo, ali ovi koji rade po tim ministarstvima i ovo što su napravili, ja bi nazvao Srbiju delom zbog ovih zemljom čudovišta. Jer ovako skrnaviti srpski jezik, književnost, ćirilicu, pismo naše, dakle, to mogu samo čudovišta.
Pa, verujte, evo, mislim, ima u našim organima, što kažu, Srbija je naša zemlja, nemamo drugu, i sve to naš narod, na kraju krajeva, koji je znao da se uspinje do nebesa i da pada do pakla, ali ima mnogo čestitih ljudi i nadam se da će tako biti u buduće, koji shvataju o čemu se ovde radi. Naravno, tu su, što kažu, u svakom žitu ima i kukolja, ali na nama je da to prepoznajemo i da na vreme rečju pristojno civilizovano, rečju stručnom, argumentovanom, dobronamernom, rečju koja nije partijska ni politička, nego reč brige i zabrinutosti za budućnost našeg naroda i naše zemlje, da to tom takvom reču kažemo i to se tako i radi. Ima mnogo toga, evo gledao sam juče jednog profesora Novosadskog univerziteta, koji ste igrom slučaja zove Dinko Gruponjić, koji se, dakle, o našem trošku, trošku svih građana Srbije, hvali kako nosi ime Dinka Šakića, zloglasnog ustaškog krvnika, u sred Novog Sada na javnoj tribini. Tako da ima svega i svačega, ali u svakom slučaju ono što jeste važno da znamo, ipak je veći deo zdrav i ja se nadam da će to trnje iz zdravih nogu morati da bude izbađeno.
Da, i kad ste već pomenuli tog nekog Dinka Gruhonjića, koji se obrušio i na Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i na Srbe koji navodno stižu iz Republike Srpske u Novi Sad i Vojvodinu i tako dalje. A taj lik, ako sam dobro razumeo, je da li je rođen u Tuzli ili negde u Banja Luci, prosto ovo što kažem, i on je jedan od onih koje možemo nazvati čudovištima, oštećenim ili potpuno ludim ljudima, to je za psihijatriju, a sa druge strane, takvim ljudima treba oduzeti i državljanstvo i na neki način, ajte neću reći proterati, to je malo rigidno, ali u svakom slučaju takvi ne bi smeli da se pojavljuju ni na javnim tribinama i treba da budu tuženi i suđeni za sve ono što čine, a što je protiv interesa srpskog naroda. Prema tome, evo, dragi Velibore, da na neki način...
Ja se samo Bogu molim da dođu u poznanje istine i da se pokaju i budu pravi ljudi.
Takvi teško i evo da pre nego
za sve je moguće.
Pre nego vam se zahvalim za gostovanje na Srpskom radiju Čikago, samo da kažem da je srpski jezik kao i svi prirodni jezici stvaran po prirodnim zakonima i volji njihovih naroda. Dakle, srpski jezik je stvoren po volji srpskog naroda. I da zaključim sa onim što smo i na početku kazali. Patrijarh Porfirije rekao je: mi ne govorimo i nećemo govoriti rodno senzitivnim jezikom, nego srpskim jezikom.
Tako je. Hvala vama na pozivu. Bog vas blagoslovio i srdačan pozdrav.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost bio je brat, prijatelj, protojerej Stavrofor, otac Velibor Džomić. Hvala vam još jedan put, oče Velibore, i do gledanja, nadam se, u Čikagu ili u Beogradu. Ali lepše bi bilo možda u Čikagu.
Hvala, veliki pozdrav.
Hvala, s Bogom.